Salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda gecə saat 11-də bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım. Natiq Zeynalı. Əsas xəbərlərimiz. Fail təcrübxanasında Qənimət Zahidin əl yazmalarının məhv olunduğunu deyiblər. Türkiyədə məhkəmə hakim partiyanın bağlanıb-bağlanmamasına bugün də qərar verə bilməyib. BMT AIDS-in yayılması sayəsində vəziyyətin sabitləşdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədovun dediyinə görə, Bail təcrübxanasının təmsilçisi Qənimət Zahidin əl yazmasının məhv edildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, bu barədə təcrübxananın rəhbərliyi Qənimət Zahidin xanımına məlumat verib.
Orada zabitliyin nümayəndəsi rəsmən elan eləməsə də, amma Qənimət Bəyin həyat yoldaşından bildirdi ki, artıq bu əl yazmalar məhv edilmişdir. Bu əl yazma Qənimət Zahidin əqli mülkiyyətidir. Əqli mülkiyyəti isə təbii ki, biraz daha həssas yanaşmaq lazımdır.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid məhkəməyə əl yazmalarını geri almaq üçün müraciət etmişdi. Vəkillərin dediyinə görə Bail təcrübxanasının rəhbərliyi Qənimət Zahidin 300 səhifədən çox əl yazmasını orada dövlətçilik əleyhinə fikirlər olduğunu bildirərək müsadirə eləyib. Pentensiyar xidmətin mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, onlar məhbusların intellektual fəaliyyətlərinə müdaxilə etmirlər. Amma hər bir həbsxananın da öz qaydaları var və hər kəs ona riayət etməlidir. Məhkəmə jurnalistin təcrübxananın rəhbərliyinə qarşı İddiasını avqustun 14-də araşdırmaq qərarına gəlib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xulqanlıqla günahlandırılaraq tutulub, 4 il həbs cəzası alıb. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiyanın bağlanıb-bağlanmaması məsələsinin müzakirəsində bugün də bir qərar verə bilməyib. Məhkəmədən bildiriblər ki, müzakirələr iyulun 30-da da davam etdiriləcək. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə bildirir ki, iyulun 28-dən başlanan müzakirələrin yekunu avqustun ilk günlərində elan oluna bilər.
Müzakirələr əlbəttə iş geniş belə bir iş olduğuna görə bir neçə gün davam etməsi gözlənir və davam etməsi gözlənilməsinin bir səbəbi də 1-4 avqust tarixləri arasında Türkiyə Ali Hərbi Şurasının illi iclasının keçirilməsi. Burada ayın 1-də Türkiyənin yeni silahlı qüvvələr baş qərargahının rəisi təyin olunması gözlənilir. Eyni zamanda qoşun qüvvə komandalarında yeni komandaların təyin edilməsi gözlənilir, yeni rütbələrin verilməsi gözlənilir. Orada baş nazir də iştirak edir, Türkiyənin baş naziri. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının ən tez 5 avqust, ən gec isə 8 avqust cümə günü açılanması gözlənilir.
Mayıs Əlzadənin xəbəri. Konstitusiya Məhkəməsinə dünyəvi dövlət tərəfdarı olan prokuror şikayət eləyib. O, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Türkiyədə İslamçı dövlət yaratmağa çalışdığını, dünyəvilik prinsiplərini pozduğunu deyir. İddiaçılar partiyanın bağlanmasını, partiya üzvlərinin siyasi fəaliyyətinə son qoyulmasını tələb eləyirlər. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi Heyki Talviti Bakıda Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb, prezident seçkisi Qarabağ məsələsini müzakirə eləyib. O, həmçinin prezident İlham Əliyev müxalifət partiyalarının rəhbərləri ilə də görüşüb. Talvitiyenin Bakı səfəri 2 gün davam eləyəcək, o, ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin Bakıdakı səfirləri ilə də görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bosniyanın müharibə cinayətləri məhkəməsi bugün 7 nəfərin 38 ildən 42 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilməsi barədə qərar çıxarıb. Onların hamısı 1995-ci ilin iyulunda Srebrenitsada müsəlmanlara qarşı qırğın törətmiş serblərdir. Həmin qırğınlarda serblərin lideri olmuş və 10 ildən çox axtarışda olan və ötən həftə həbs edilən Radovan Karadžin isə beynəlxalq tribunala verilməsi üçün proseslər yekunlaşır. O da müsəlmanların kütləvi qırğınında ağır müharibə cinayətlərində ittiham olunur. Serbiyanın ultramillətçi qüvvələri Belqradda etiraz aksiyalarına çıxıblar. Onlar hökumətin Radovan Karadžiçi beynəlxalq hərbi tribunala verməsini qarşısını almaq istəyirlər. Polis aksiyaçıları dövriyəyə alıb, prezident Boris Tadiç mitingin təşkilatçılarından sakitliyi qorumağa çağırıb. BMT-nin məlumatına görə son 27 ildən sonra AIDS-in yayılması sahəsində vəziyyət sabitləşib. Bu illər ərzində həmin xəstəlikdən 25 milyon insan dünyasını dəyişib. BMT bildirir ki, vəziyyət sabitləşsə də, AIDS-in yayılmasının qarşısının alınması tədbirlərinə daha çox vəsait lazımdır. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst və şəffaflıq proqramlarının təkrarı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Müxalifət deyir ki, tuta-tut başladı. Halbuki seçki kampaniyasına hələ sabahda bir günde start verilməlidir.
Artıq İmişlidə bizim seçki qərargahının rəhbərinə qarşı bazarın müdürünün tələbi ilə məhkəmə prosesi qurublar. Yenə də İmişlidə bizim tərəfdarımız var. Keçmiş müharibə veteranıdır. Habib Şirinov. Onu da həbsləri 15 tuka qovdular içəriyə.
Naxçıvandan şikayətlər gəlir ki, atalar sözlərinə senzura qoyulub.
Kürək nahiyyəmdən çox güclü bir zərb alandan sonra xuşumu itirdim. Sonra işinə, serjantdan mən məcbur elədilər, serjantdan üzr istəyim. Çox çobuz şəkildə üzr istətdilər məndən deyil.
Bakıda temperatur artdıqca qatar biletləri də buxarlanır. Və Türkiyə milli fəlakət astanasındadır. Bunu bugünkü baş məqaləsində Financial Times qəzeti yazır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənim dür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Seçki kampaniyası sabahda birisi gündə başlamalıdır, amma müxalifətçilər iddia edir ki, artıq tuta tutdu. Azərbaycanda bir tərəfdən qanunla qadağa qoyulub ki, məmurların seçkiyə qarışma ixtiyarı yoxdur. O bir tərəfdən də keçən parlament seçkilərində prezidentin özü ayrıca fərman verib ki, seçkiyə müdaxilə edən icra orqanlarının işçilərini cəzalandıracaqlar. Amma keçən seçkini də, ondan qabaqki seçkiləri də izləyən beynəlxalq müşahidəçilər öz hesabatlarında yazıblar ki, ən çox rast gəlinən pozuntulardan biri də elə məmurların seçki kampaniyasına sonra da səs vermə prosesinə qarışmasıdır. Hökumət söz verir ki, bu dəfə də seçkiyə qarışan məmurların dərsini verəcək, amma müxalifət deyir ki, belə hədə qorxular əksinə məmurları seçkiyə daha çox qarışmağa sövq eləyir. Aygün Muradxanın hazırladığı reportajı qulaq asaq.
2005-ci il parlament seçkilərində 9-cu Binəqədi seçki dairəsindən müxalifətin namizədi Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Jəlaloğlunun qalib gəldiyi rəsmən elan edildikdən bir neçə gün sonra dairə seçki komissiyasının sədri və bir neçə üzvü seçki saxtakarlığı suçlaması ilə həbs edildi. Sərdar Jəlaloğlu deyir ki, bir neçə ay sonra onlar azadlığa buraxıldılar və daha yüksək vəzifələrə təyin olundular. ADB lideri bu dəfəki seçki prosesinə də qatılmağa hazırlaşır. Dediyinə görə partiyanın regional nümayəndəliklərinə inzibati qurumların baskısı artıq başlayıb.
Artıq İmişlidə bizim seçki qərargahının rəhbərinə qarşı bazarın müdürünün tələbi ilə məhkəmə prosesi qurublar. Yenə də İmişlidə bizim tərəfdarımız var, keçmiş müharibə veteranıdır, Habib Şirinov. Onu da həbs edib 15 tuka qovdular içəriyə. Bəzi məmurlar özlərinin başqa sahədəki cinayətlərini ispat etmək üçün hökumətə özlərini daxın-yaxın göstərmək məqsədi ilə bu cürə əndazəni aşırlar. Azərbaycanda istənilən adamı kiminsə şərəf əlaqətini alçatmaq adı altında və ya da polisə müqamət göstərmək adı altında məhkəmə də quracaqlar, qurmaq da mümkündür. Hakimlər sifarişinə işləyir, istənilən adama da 5 ildə iş veriləcək.
Beynəlxalq qurumların Azərbaycandakı seçki prosesi ilə bağlı hesabatlarında icra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsinin yol verilməz olduğu bildirilir və icra strukturlarında islahatlar keçirilməsi vacib sayılır. ATƏT-in son seçkilərlə bağlı yekun hesabatında da rəsmi strukturlara belə bir çağırış yer alıb. Hakimiyyət dairələri isə bu iradları bölüşmür. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə, hələ 2005-ci il parlament seçkilərində Prezident İlham Əliyev icra strukturlarının seçki prosesinə qatılmasını qadağan eləyən 2 sərəncam imzalayıb. Əli Həsənov deyir ki, sərəncamlar bu seçki üçün də qüvvədə olacaq.
Keçən seçkilərdə seçkiyə əsassız müdaxiləyə görə icra başçıları, yerli icra strukturlarının rəhbərləri cəzalandırıldı, işdən çıxarıldı və bu da bu seçkilər üçün ciddi bir onlar üçün siqnaldır.
Əli Həsənovun sözlərinə görə icra orqanları seçki prosesində seçki institutlarına yalnız texniki yardım göstərməlidir. yaxın günlərdə başlayacaq seçki prosesinə qoşulmağa hazırlaşan Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov sözü gedən prezident sərəncamının işlək olacağına inanmır. Onun sözlərinə görə fikirlərini son parlament seçkilərində yalnız müxalifətçilərin qalib gəldiyi idarələrin rəhbərlərinin cəzalandırılması faktı təsdiq edir.
Belə çıxır ki, onlar məhz ona görə cəzalandırıldılar ki, seçki saxtakarlığını təmin edə bilməyiblər. Ötən seçkilərin təcrübəsini nəzərə alaraq, güman edirəm ki, onlar bu seçkilərdə də inzibati resurslardan istifadə edəcəklər.
İNAM Pluralizm Mərkəzinin başçısı Vahid Qazi də seçki prosesinin qanun pozuntuları ilə müşahidə olunacağını proqnozlaşdırır. Onun sözlərinə görə artıq Azərbaycanın bütün icra strukturlarına seçki prosesi ilə bağlı qeyri-rəsmi təlimatların göndərilməsi ilə bağlı faktlar var.
Əgər hansısa bir dairədə və yaxud məntəqədə ciddi bir hadisə baş verəcə, yəni hökumət strukturlarının razı sadmən hadisə baş verəcə, inzibati orqanların müdaxiləsi gözlənilir yenə də təbii ki.
Səbail rayon icra hökumətinin başçısı Sahib Ələkbərov İcra strukturlarının seçki prosesinə müdaxiləsi ilə bağlı faktlar olsa da, bəzən onların şişirdildiyini deyir.
Hərənin bir marağı var. Müxalif qüvvələr istəyirlər bu yolla ki, icra hakimiyyətlərini bir növ neytrallaşdırsınlar, onlar kənarda qalsınlar. Başqa qüvvələrin ola bilər başqa maraqları var, amma mən belə hesab edirəm ki, icra hakimiyyəti strukturları cənab prezidentin o iki sərəncamı olub 2005-ci ildə. Ondan sonra kifayət qədər bu məsələlərdə düzgün mövqe tuturlar.
Beynəlxalq qurumlar bu yöndə maarifləndirmə işini davam etdirirlər. ATƏT və Avropa Şurası Azərbaycan məmurlarına seçki prosesində nə cür davranmaları ilə bağlı təlimlər keçir.
Aygün Muradxanlı. Seçki kampaniyası ərəfəsində bugün Amerikadakı nüfuzlu Helsinki Komissiyası Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dinləmələr keçirir. Helsinki Komissiyası 30 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Amerikadan həmkarım Qorxmaz Əsgərov xəbər verir.
Bu dinləmənin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Helsinki Komissiyası qurulduğu illərdən bəri insan haqları barədə Amerika Konqresinin narahatlığını ifadə edən məsələlər üzrə müzakirələri təşkil edib. Bu komissiyanın üzvləri kimi həm ABŞ Nümayəndələr Palatasının, həm ABŞ Senatının, həm də ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri çıxış edib. Məhz seçkilər qabağı Azərbaycan barədə bu məsələnin müzakirə çıxarılmasının bir neçə önəmi var. Birinci önəmi ondan ibarətdir ki, Amerika Konqresi öz diqqətini ifadə etmiş olur. İkincisi də komissiya bu dinləmələri təşkil etməzdən əvvəl buraxdığı press release-də məxsus olaraq narahatlıq ifadə etdiyi sahələri qeyd edib. Bura daxildir media azadlıqları sahəsi, siyasi məhbuslar və seçkilərin keçirilməsi. Və bu da onu göstərir ki, artıq müzakirələrdən əvvəl problem sahələr qeyd olunub və qonaqlara Azərbaycan-Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev də bura şahid qismində dəvət olunub. Freedom House-un da nümayəndəsi çıxış edəcək Christopher Walker və həmçinin Azərbaycana bu yaxınlarda səfər etmiş Dövlət Departamenti nümayəndəsi David Kremer də çıxış edəcək.
Qorxmaz Əsgərov Amerikadan xəbər verirdi. Helsinki komissiyasındakı dinləmələrdən ətraflı məlumatı sabah səhər saat 8-dəki xəbər ətər verilişimizdə eşidə bilərsiniz. Seçki rəfəsi Bakıda müxalifət AQ salır ki, söz azadlığı boğulur. Naxçıvanda isə belə xəbərlər gəlir ki, problem atalar sözü azadlığıdır. Atalar məsəli çəkənlər gərək ehtiyatlı olsunlar. Naxçıvandan belə qəribə xəbərlər tez-tez gəlir. Məsələn, Bakıda belə bir xəbər eşidə bilərsiniz ki, kimsə rüşvət vermək üstündə tutulub, amma Naxçıvandan xəbər gəlir ki, filan kəsi pasport idarəsində rüşvət vermədiyinə görə tutublar. Yadınızdadırsa, İntiqam İsmailovun başına belə bir hadisə gəlmişdi və onu bir neçə gün həbsdə saxlayandan sonra azadlığa buraxmışdılar. Naxçıvanda bir fəhlə müxbirimiz Məlahət Nəsibovaya şikayət eləyib ki, Naxçıvanda atalar sözlərinə senzura qoyulub.
Necə deyim sizə? Yəni bir atalar sözü çəkməklə belə də bu hala düşdüm. Nədir? Demişdim ki, bu üçbaşla ya dəyirmandan gələrlər, ya xırmandan. Bilsəydim belə olacaqdı, heç çəkməzdim.
Bu Naxçıvan Muxtar Respublikası Çəngəli rayon sakini Həsən İbrahimovdur. İndi o yataqdadır. Deyir, polislər tərəfindən aldığı zərbələrdən onurğa sütununda problemlər yaranıb. Sözlərinə görə onu elə döyüblər ki, çətin ki, sağala. Həsən İbrahimov deyir ki, şəhərdən evə qayıdarkən kənd avtobusuna yolda 4 nəfər mülki geyimli şəxs mindi. Onların üst başı həddən artıq tozlu torpaqlı olduğundan avtobus uzlaşılar bu nə üst başdır deyə soruşublar. Həsən İbrahimov da sözə atalar misalına sitat gətirməklə qoşulub. Deyib ki, bu üst başla ya xərməndən ya da dəyirmandan gəlirlər. Deyir, çaş deməz olaydım. Elə qarma qarışıqlıq da bundan sonra yaranıb. Demək, üst başları tozlu olan şəxslər polis olublar. Bu sitat onların xoşuna gəlməyib.
Yəni, sadə insanlar xanımız, mən də özüm də fəhləyəm, bir misal çəkmişəm atalar sözü. Nə bilim, yəqin ki, bugün cüdazına getdim hər halda. Bundan sonra bizi qaldırdılar yuxarı ikinci mərtəbəyə. Orada polis nəfərlər demək bizi gözləyirmiş, başqa bir otağa apardılar.
Zərərçəkənin sözlərinə görə dediyi iki kəlmə sözdən yana Çəngəli rayon polis şöbəsinin bir neçə əməkdaşı tərəfindən həm fiziki, həm də mənəvi təzyiqə məruz qalıb.
Aldığım zərbədən huşumu itirdim. Əsər elə yerdən vururdular ki, zədə qalmasın. Kürək nahiyəmdən çox güclü bir zərbə alandan sonra huşumu itirdim. Əyildim, dedim ki, apresim var, vurmayın. Əyilən momentdə o halda elə bir ki, əyildiyim halda boyun kökümdən arxa tərəfdən, yəni onurğa sümüyün üstündən güclü bir zərbə aldım. Nə ilə aldım bilmirəm, çünki başım aşağıydı, görə bilmədim. Ondan da huşum getdi. Ondan sonra daha indi nə qədər olub, sonra huşum ayılanda gördüm ki, elə yenə də vururlar, söylürlər, təhqir eləyirlər. Sonra işinə, serjantdan mən məcbur elədilər, serjantdan üzr istəyim. Çox çobuz şəkildə üzr istətdilər məndən deyiləsi deyil.
Həsən İbrahimov hadisə ilə bağlı artıq Çəngəli rayon prokurorluğuna həm şifahi, həm də yazılı müraciət etdiyini bildirdi. Çəngəli rayon polis əməkdaşlarını da məhkəməyə verməyi düşünür. Hadisə ilə bağlı məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Çəngəli rayon polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən bildirdilər ki, adı çəkilən şəxs avtobusda içkili vəziyyətdə olduğundan və asayişi pozduğu üçün polis tərəfindən iltizama dəvət olunub və ona xəbərdarlıq edilib. Döyülmə faktı isə polis şöbəsində inkar edildi. Burada polislərin hansı səbəbdən tozlu torpaqlı olmasına aydınlıq gətirildi. Məlum oldu ki, həmin polis nəfərləri doğrudan da zəmidən gəlirmişlər. Çünki bu ilin əvvəlində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədrinin göstərişi ilə Respublikada taxıl qıtlığının qarşısını almaq üçün nazirliklər də daxil olmaqla bütün təşkilatlara taxıl əhmək tapşırılıb. Muxtar Respublikanın müəssisə və təşkilatları tərəfindən bu il 5605 hektar sahədə taxıl əkilib. Hələlik 3044 ton məhsul götürülüb. Ayrıca bu il taxıl əkiliyinə yanaşı təşkilatlar kartof və şəkər çuğunduru da əkiblər. Artıq bir neçə aydır ki, idarə və müəssisə işçiləri həftənin şənbə günləri müəssisələrin yaşıllıq zolağında iməciliklər keçirirlər, bazar günləri isə əkin sahələrində çalışırlar.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Olimpiada məhbusları. Çin 7 il qabaq söz vermişdi ki, ona olimpiada keçirməyə icazə verilsə insan haqları ilə bağlı vəziyyəti düzəldəcək. Amma indi beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri şikayətlənirlər ki, əksinə olimpiada daha çox həbslərə səbəb olub. Bu haqda birazdan, kontekstdən sonra isə Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Respublikada 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan da orta hesabla o cümlədən 387-si Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir.
Bəs onların vergiyə cəlb olunması necədir?
Xüsusi göstərilir şadlıq evlərinin vergiləri xüsusi nəzarətdədir. 6 ay ərzində 6224 vergi ödəyicisində reyd keçirilmişdir və ondan 5715-də qanun pozuntusu aşkar edilmişdir.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayəndə vergi ödəmələrindən danışacaq.
Şəffaflıq proqramına təxminən 19 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. AKP-ni taxtdan salsalar Türkiyədə nə baş verəcək? Buna elə sualla cavab verənlər ola bilər ki, axır 50 ildə Türkiyədə ordu 4 hökuməti devirib. Onda nə olub ki, indi nə baş versin? Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi dünəndən qərar çıxarma prosesinə başlayıb ki, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bağlanmalıdır, yoxsa yox. Amma Financial Times qəzeti yazır ki, bu dəfə vəziyyət başqadır və ölkə milli fəlakət astanasındadır. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
İstanbulda partlayışlar Türkiyədəki böhranı biraz da dərinləşdirdi. Konstitusiya Məhkəməsi hakim partiya ilə bağlı müzakirələrə başlayandan biraz qabaq baş verən partlayışlarda düz 17 nəfər ölüb, 150-dən çox yaralı var. Partlayışlar Konstitusiya Məhkəməsinin işinə mane olmayıb, müzakirələr bu gün də davam edib və hakimlərin dediyinə görə qərar verilənə qədər davam edəcək. Müzakirə olunan Türkiyənin indisi və sabahıdır. Çünki məhkəmə iddianı təmin eləsə, hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasını bağlasa, partiya üzvlərinin, o cümlədən Prezident Abdullah Gül və Rəcəb Tayyip Erdoğanın siyasi fəaliyyətinə qadağa qoysa, bu çevriliş olar. Düzdür, Türkiye'de keçmişdə də 4 İslamçı partiyaya bağlanıb, amma indi dünyəvilərlə İslamçıların arasındakı gərginlik son həddə çatıb. Çünki indi İslamçıların uğuru həm ədliyə, həm də hərbi elitanı qorxudur. Ədalət və İnkişaf Partiyası hakimiyyətə gələndən 2002-ci ildən bəri Avropaya yaxınlığı prioritetə çevirib. Avropa Birliyi ilə ayaqlaşmaq üçün silahatlar aparılıb. Ölüm hökmü ləğv olunub, işgəncə cinayət hesab olunur. Türkiyədə idarəçilik artım güclənib. İqtisadi göstəriciləri artan hökuməti devirmək, özü də dünyanı qlobal maliyyə böhranı bürüdüyü vaxtda devirmək düzgün olmaz. Üstəlik, Avropa Birliyi ilə danışıqların istiqaməti var. İndi Türk hökuməti daha çox, daha böyük uğurlar uğrunda çalışmalıdır. Başnazir Recep Tayyip Erdoğanın həm daxildə, həm də xaricdə nüfuzu böyükdür. Keçən ilki seçkilərdə Erdoğanın partiyası hakimiyyətə qat-qat çox səslə qayıtdı. Odur ki, ədliyə və ordu generalları Türkiyənin nə qədər uzağa getdiyini xatırlamalı, addıqları addımları ölçüb biçməlidirlər. Financial Times yazır ki, Ədalət və İnkişaf Partiyasının ləğvi Türkiyədə demokratik qaydalarla idarə olunmayan xaosa səbəb olar. Türkiyəni geriyə yolu olmayan uçuruma aparar. Financial Times-in başqa bir məqaləsində deyilir ki, dünyəvilərin Avropa Birliyi ilə danışıqlara qatılmaması Türkiyədə ikitirəliyə səbəb olar. Amma bu, Avropa Birliyini yox, dünyəvi türklərin öz günahıdır. Onlar Avropa forumlarına qoşulmur, kənarda durur. Həmkarlarını tənqid eləməyə, hər şeydə onları günahlandırmağa, birlikdə işləmək əvəzinə onlara dərs keçməyə üstünlük verirlər. Əslində dünyəvilər iqtidarla birləşsə, Avropa Birliyinə doğru birgə hərəkət eləsə, birlik Türkiyədə dünyəviliyin möhkəmlənməsinə səbəb olar. Qəzet yazır ki, Türkiyənin və türk dünyəvilərinin Avropada dostu çoxdur. Onlar doğrudan da Avropa Birliyinə can atırlarsa, birləşməli, bir məqsəd uğrunda çalışmalıdırlar.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Olimpiada məhbusları. 10 gün qalır, indi bütün dünya olimpiadanın başlanmasını səbirsizliklə gözləyir Pekində, amma Çinin özündə olimpiada xeyli insanın həyatından bir qara zolaq kimi keçməkdədir. Bu, məlum bir şeydir ki, çox ölkələrin olimpiada keçirmək istəyinin arxasında özünün turizm imkanlarını reklam eləmək dayanır. Asiya nəhəngi iqtisadiyyatı böyük sürətlə inkişaf eləyən Çin də bu il olimpiadaya ev sahibliyi eləmək üçün çox çalışmışdı. Hətta insan haqlarının vəziyyətini düzəltmək çağırışlarını səbirlə dinləmişdi. Amma indi beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, əksinə olimpiada daha çox insan haqlarının pozulmasına yol açıb. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Amnesty International deyir ki, 7 il əvvəl Pekin olimpiyadan keçirmək haqqı əldə edəndə Çin rəsmiləri insan haqları sayəsində durumu düzəldəcəklərinə söz vermişlər. Amma Çin rəsmiləri verdiyi sözü nəinki tutmadı, üstəlik, olimpiyadanın ruhuna xəyanət elədilər. Çin hökuməti yaratdığı olimpiya harmoniyası mifinə xələl gətirə biləcək çıxışlar eləyən, fikrini bildirən istənilən kəsi, jurnalist və hüquq müdafiəçisini bu 7 ildə daha sərt təqib elədi, daha kəskin cəzalandırdı. Olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə insanlar evlərindən köçürüldü, evləri əlindən alındı. Tikintilərdə, fabriklərdə uşaq əməyindən istifadə olundu. Bəzi yerlərdə yaşayanların olimpiada müddətində Pekinə gəlmələri qadağan olunub. Gizli edamlar həyata keçirilir. İnternetə qadağalar və media üzərindəki senzura güclənib. Milli azıqların hüquqları əvvəlki kimi tapdanır və bir çox günahsız fəal olimpiada zamanı terrora hazırlıq iddiamı ilə həbs olunur. Və insan haqları qrupları ilə Amnesty International özü də bütün bunlara göz yummaq yolunu seçən Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jack Rocken də ittiham eləyir. Və dünya ictimaiyyəti və Çin hökumətini olimpiada öncəsi təcili olaraq media və internetə senzuranı götürüb informasiya azadlığını təmin eləməyi, hüquq müdafiəçilərini həbsdən azad eləməyi, ölüm hökmü edam cəzasını aradan qaldırmağı, insan haqlarını daha geniş təmin eləməyə çağırırlar. Təşkilatdan Mark Ellison deyir ki, bütün bunlar olmasa Çin ümumilikdə olimpiya oyunlarının qanuniliyini ləkələmiş olacaq və bunun qarşısını almaq üçün dünya liderləri səylərini əsirgəməməlidirlər. Biz olimpiya oyunlarının açılışında iştirak eləməyi nəzərdə tutan dünya liderlərini bir daha düşünməyə çağırırıq ki, elə etsinlər onların iştirakı Çin rəsmiləri tərəfindən bütün bu baş verən və verəcək zorakılıqlara səssiz dəstək kimi təqdim oluna bilməsin. Amma Amnesty International-ın bu hesabatının və çağırışların nəyəsə dəyişəcəyinə inananlar elə də çox deyil. Çünki təkcə elə bugün məlum oldu ki, Çindəki mülkiyyət hüquqları müdafiəçisi Ni Yulan avqustun 4-dən yenidən həbs ediləcək. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi isə Amnesty International kimi təşkilatların hesabatları ilə bağlı bildirib ki, Çini az da olsa tanıyan adamlar bu cür tənqidlərin boş və mənasız olduğunu bilirlər.
İlkin Məmmədovun söhbəti. İraq isə olimpiyadadan kənarda qaldı. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu qərarını belə əsaslandırır ki, İraq hökuməti yerli Olimpiya Komitəsinin işlərinə qarşı komitəyə öz adamlarını qoymağa çalışır. Wall Street Journal isə yazır ki, əslində bu qərar İraqdan çox Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin özünə ziyandır. Çünki belə çıxır ki, komitə Səddam Hüseyn diktaturasına daha rəhmdil yanaşıb. Yenə İlkin Məmmədovu dinləyək.
Ötən həftə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi İraqın qarşıdakı olimpiyadada çıxışına qadağa qoydu. Səbəb də bu oldu ki, İraq hökuməti İraqın Olimpiya Komitəsində vəzifələri təyinatına müdaxilə eləyir. Amma Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin bu cür bəhanələri ilə İraqları olimpiyadan kənarda qoymağa haqqı varmı? Yazarın fikrincə yoxdur. Xüsusən də nəzərə alanda ki, elə eyni komitə Səddam Hüseynin oğlu Uday Hüseynin İraq Olimpiya Komitəsinə başçılığına bir söz demirdi. Hətta bilə-bilə ki, Uday Hüseyn özü yarışlarda uğursuz çıxış edən atletlərə işgəncələr verilməsində iştirak eləyir. İkincisi, elə eyni komitənin üzvləri dəfələrlə diktatura rejimlərindəki əlaqələri, korrupsiya və başqa ittihamlarla gündəmə gəliblər. Məsələn, təşkilata 20 il rəhbərliyi edən Juan Antonio Samaranç İspaniyada Franco rejimində yüksək vəzifələrdə diktatora qulluq eləmişdi. 2004-cü ildə komitənin vitse-prezidenti Kim Un-yong yarışların təşkili və reklamları rüşvətlə satmağa görə 2 il yarım həbs cəzası almışdı və s. və ilaxır. Və ən sonuncusu, yazarın fikrincə, əgər İraqdakı səbəblər yetərincə ciddi sayılırsa, onda insan haqları, demokratiyanın səviyyəsi və başqa bir çox problemləri olan siyasi hakimiyyətin idmana müdaxilə elədiyi onlarla ölkənin də idmançısını Pekinə buraxmaq lazım deyildi. Amma Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi İraqa qarşı bu addımı ilə ikili standartlar göstərir və bu ilk növbədə bürokratlara qarşı yox, İraqlı atletlərin özünə haqsızlıqdır, İraq xalqına haqsızlıqdır. Çünki bu olimpiyadaya vəsiqə qazanan İraq atletləri ölkədəki xaosa, şəraitsizliyə, pulsuzluğa baxmayaraq yarışlara hazırlaşıblar. Həm də elə Olimpiya Komitəsinin özündən də heç bir yardım almadan. Qısa şortiklərlə məşq elədiyi üçün fanatik dindarlar tərəfindən öldürülmək qorxusunu göz önünə alaraq və dünyanın aparıcı dövlətləri, hansılar ki İraqı ayağa qaldırmaq üçün milyonlarla dollarından keçməyə hazırdılar, yazarın fikrincə İraqsız olimpiyadanın keçirilməsinə imkan verməməlidirlər. Çünki bunca problemin içində yaşayan İraqların, olimpiyadadakı idmançıların çıxışına sevinməyə haqqı var.
İlkin Məmmədov dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bakı vağzalında yayda temperatur artdıqca biletlər daha çox buxarlanmağa başlayır. Bu haqda birazdan.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Dəmir yol vağzalına bilet almağa gedənin gərək əsəbləri də dəmirdən olsun. Bakı vağzalına baş çəkən həmkarım Gülnur Raqif qızı bunu şahid olub. Məsələn, Avropada çox nadir halda ola bilər ki, vağzala gedəsən, amma bilet tapa bilməyəsən. Məsələn, Çexiyada konkret qatara yox, qatar marşrutuna bilet satırlar. Bilet 2 aylığına qüvvədə olur, həmin 2 ayda hansı gün, günün hansı vaxtında istəyirsənsə, həmin marşrutda qatar varsa, min get. Bakı vağzalında isə yayda temperatur artdıqca biletlər daha çox buxarlanmağa başlayır. Reportajı dinləyək.
Bakı dəmir yol vağzalında minik qatarına bilet almaq üçün gözləyən sərnişinlərin yaratdığı növbələr günbəgün uzanır. Bu vəziyyətdən narahat olan sərnişinlər xüsusən də son vaxtlar bu vağzaldan bilet almağın müşkül məsələyə çevrildiyini deyirlər.
Yay olandan bəri çox böyük problemlər var. Dəfələrlə mən Gəncəyə getməyə 15 gün bundan əvvəl gəlmişdim. Gəncəyə bilet ala bilmədim. Saatlarla uçurub gözləyirsən, yaxınlaşırsan, ən turda şeylər problemə çevrilirlər.
Xanım Abdullayeva bəzi adamların kassadan kənar vağzal daxilində bilet satışı ilə məşğul olduğunu deyir.
Eşidirəm ki, mən uçurub gözləyirəm, kimsə gəlir deyir ki, tutaq ki, Leningradda bilet almaq istəyirsən, harası məndə var, istəyirsən verim. Amma yəqin ki, baha qiymətə.
Biletlərin neçə gün əvvəldən satılması məsələsi də problemə çevrilib. Müştərilərin sözlərinə görə, kassaların bəziləri məlumat verirlər ki, biletləri 10 gün əvvəl, bəziləri 45 gün, bəziləri isə deyir ki, bunu ancaq həmin gün almaq mümkündür.
Bir kassada deyirlər ki, 10 gün qabağa satılır, ondan olmaz, öbürki kassada
45 milyon var. Ona göre de biz alabilmedik.
Herkesin bu 100 lira her koyacağı, yok her koyacağı evvelden bilet alma olurlar.
64 yaşlı Musa Dayı bu yaşda get-gələ salındığını, vağzalda yaxşı xidmətin göstərilmədiyini deyir.
Mənə vermir ki, bilet.
Mən artıq belə bilet satmıram. Çatmışsınız da.
Çatır, ey mənə.
İki mənə.
Yelingradla olsun, hansı ilə, Moskva ilə olsun.
Bir də artıq belə bilet satmıram mən.
Bu kasadan o kasaya qatırsan, daha da zaman mənim.
Dəmir yol vağzalının Bakı sərnişin sektorunun rəhbəri Nizaməddin Eminov biletlərin satışı zamanı uzun növbələrin olduğunu təsdiqləyir. O deyir ki, problemi nisbətən azaltmaq məqsədi ilə hər gün tələbat artdıqca əlavə vaqonlar qoşulur.
Demək olar, il boyu sərnişin sıxılığı var. Onun nə qədər Azərbaycan dövlət dəmir yolunun rəhbərliyi gündəlik olaraq, mütəmadiq olaraq, demək olar, sərnişin sıxılığına asılı olurlar, əlavə vaqonlar qoşulur. Yerli qatarlara. Səsən də Gəncə istiqamətində demək olar ki, həmişə sıxılıq olur. Baxma ki, buraya qatar da sayı çoxdur.
Azər Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəisi Nazir Əzməmmədov isə deyir ki, mövcud vəziyyət dəmir yol vağzalında tariflərin digər nəqliyyat sistemlərinə nisbətən az olması ilə əlaqəlidir.
Sərnişin axını bizə çoxdur. Bu da onunla bağlıdır ki, bizdə bu nəqliyyat növündə, yəni Azərbaycan daxilində hərəkət edən qatarlarda tariflər çox ucuzdur.
Müsahibim onda dedi ki, dəmir yol xidmətində biletlər üçün nəzərdə tutulmuş tariflərin artırılması və xidmətin təkmilləşdirilməsi üçün planlar var.
2008-2013-ə dair dövlət proqramı var. Bu proqramda biz mövcud infrastrukturun yenidən qurulması, dəmir yolun qurulmasıdır, yeni lokomotivlərin, təmir bazaları yaradılmasıdır. Bu istiqamətdə işlər gedəcək.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Nəqliyyat Nazirliyi qarşısında tariflərin artırılması ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Lakin tarif komissiyası bu məsələ üzərində yenidən işləməyi tövsiyə edib. Odur ki, dəmir yol vağzalı hələ də köhnə tariflərlə xidmət göstərir.
Gülnur Raqif qızının reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında belə bir forum keçiririk ki, siz yeni binaların 30 ildən sonrasını necə təsəvvür eləyirsiniz? Sabir Bakıdan yazır ki, bizim yaşadığımız bina Yasamalda Kapsella Pərdə Tül Mərkəzinin yanındakı yeni tikilidir. İlkin baxışdan yaxşı görünür. Sonra necə olacaq bilinmir. 3 ildir orada yaşayırıq, qaz üzünə həsrətik. Order vermirlər. Qeydiyyata düşə bilmirik. Buna görə də prezident seçkilərində səs vermə hüququndan məhrum olmuşuq. Hörmətli Azadlıq Radiosu, bəlkə yeni tikilən binalarda yaşayan bizim kimi minlərlə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının qeydiyyat məsələsində qaz, su kimi məişət problemlərinin aidiyyatı orqanlar qarşısında həllində bizə yardımcı olasınız. Söz verir ki, yaxın verişlərimizin birində bu məsələyə mütləq toxunacaq. Sizin də bu mövzu ilə bağlı əgər rəyləriniz, fikirləriniz varsa yazıb bizim saytımızdakı foruma göndərə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı azadlıqradiosu.az, azadlıq.org. Bu Azadlıq Radiosunda bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov burada sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi ödəmələrindən danışacağıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyevdir. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Singizoğlu. Səməd müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Səməd müəllim, vergi ilə bağlı xeyli suallar var. Yəni, ilk olaraq ənənəvi bir İstəyirdim sualına sizə müraciət edəyəm ki, vergi ödəmələri ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Ümumiyyətlə, vergidən yayınanlarla vergi ödəyənlər arasındakı o nisbət hansı çoxluq təşkil edir? Misal üçün, vergidən yayınanlarla vergi ödəyənlər arasındakı o nisbət. Daha çox vergi ödəyən var indi, yoxsa vergidən yayınan?
Təbii ki, vergi ödəyənlər daha çoxdur. Bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, könüllü vergi ödəmək prinsipi əsasən, yəni bizdə Cənab Nazir Fazıl Məhəmmədovun da müəyyən o göstərişlərində o göstərilmişdi. Könüllülük prinsipi. Yəni, vergi ödəyicilərini belə deyək, əvvəl bu 92, 93, 94-cü illərdə olduğu kimi vergi ödəyicilərini axtarmaq, bunların hansı unvanlarda fəaliyyət göstərir, bunu tapıb vergilərin ödəmək məsələsində bir balaca problemlər var idi. İndi könüllülük prinsipi əsasən, belə deyək, əvvəl vergi ödəyiciləri hesabatları, xəbərdarlıq, bildirişlər göndərilməklə vergi ödəyicilərini araşdırıb tapılıb, yəni bunu vergi ödəyicilərinə bildirir ki, bu hesabatları siz təqdim etməlisiniz. Ancaq indiki internet vasitəsilə hesabatlar təqdim olunur. Yəni mən özüm bir 5 il bundan qabaq Bakı şəhər Vergi Departamentinin 2 sahili filialında vergi borclarının şöbə rəisi işləyirdim. Yəni orada borclu vergi ödəyiciləri ümumiyyətlə hesabatları təqdim etməyən vergi ödəyiciləri lap çox idi. Belə deyək ki, bildirişlər göndərirdi, müfəttişlər həmin vergi ödəyicilərinin belə deyək evlərinə gedib bunu araşdırıb və hesabatların təqdim edilməyini bildirilirdi. Ancaq indi son 5-6 il ərzində hesabatlar da vaxtında təqdim olunur, vergilər də vaxtında ödənilir.
Yəni bir qədər də ümumiləşdirsə, ümumiyyətlə vergi ödəmə mədəniyyəti cəmiyyətdə formalaşırmı, belə demək olarmı?
Bilirsiniz, gəlin belə deyək də ümumi bizim iqtisadiyyatımız nəzərə çarpan dərəcədə irəli gedibdir. Yəni, vergi mədəniyyəti də ümumiyyətlə iqtisadi dinamikası çox artıq inkişaf etmişdir. Bu da təbii ki, vergi ödəyicilərinə təsir edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bax, bu sələmçilər var, ev alqı satqısı ilə məşğul olanlar var. Maklerlər var. Sonra vergiyə onların cəlb olunması məsələsi nə yerdədir? Bax, misal üçün ev alanların bizim radio müraciəti var. Onlar deyir ki, maklerlər bizdən satdığımız məbləğin 2%-ni istəyirlər. Yəni bax, həmin o ev alqı satqısı ilə məşğul olanlar o vergini ödəyirlər, ödəmirlər. Yəni 2% vətəndaşdan alırlar, özləri vergi ödəyirlərmi normal? Yəni bax bu sistem var mı artıq?
Siz makler fəaliyyəti göstərən şəxslər əsasən evlərin alqı satqısına vasitəçilik etməklə məşğul olanlardır. Həmin şəxslər vergi orqanlarına adi qaydada uçota durmalıdırlar. Uçota alınaraq vergi alırlar. Evlərin alqı satqısı sahəsində vasitəçilik fəaliyyəti göstərən 554 vergi ödəyicisi vergi orqanında qeydiyyatdan keçmişlər.
Belə bir rəqəm yoxdurmu? Misal üçün bir ildə nə qədər vergi ödəyirlər onlar?
Orada üzrəsəm orada deməli makler kimi qeydiyyatdan keçmir. Orada vasitəçilik də var. Əgər onların dövriyyəsi, yəni makler də ola bilər, dövriyyəsi aylıq 3 aylıq dövriyyəsi 22500 manatdan yuxarı olarsa, onlar əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olurlar.
Ondan aşağı olarsa vergi sadələşdirilmiş.
Vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərirlər. Və deməli əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri aylıq hesabat verirlər, ancaq sadələşmiş rübdə bir dəfə öz dövriyyələrindən 4%. Əgər Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirsə, Bakı şəhərində 4%, amma ərazilərdə, yəni regionlarda 2%.
Yəni onların o sənədlərində göstərirlərmi ki, satdıqları kiməsə vasitəsilə eləyirlər, ondan neçə faiz pul alırlar? O göstərilirmi yoxsa?
Təbii, yəni burada yəni bir neçə tanıyırıq biz vergi ödəyiciləri ki, yəni qeydiyyatdadırlar, vergilərini də verirlər. Yəni belə deyək, hansı ki, hansı vergi ödəyicisindən onlar müqavilə əsasında evi alıb satırlar, orada müqavilədə göstərilən məbləğ qəbz verilir və həm qəbzdən də onların aylıq dövriyyəsi, hansı dövriyyəsi, dövriyyəsində vergiləri verilir.
Göstərirlərmi onlar tam dövriyyəni nə qədər? Yoxsa orada da biraz gizlədirlər? Yəni belə üç faktor üzə çıxarmamısınız heç?
Tərəfimizdən həmin məbləğlər bir, yəni mən göstərə bilərəm, haradasa dəqiq əlimin altında rəqəmlər yoxdur. Amma makler xidməti belə deyək, o vasitəçi xidməti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərində inzibati qaydada cərimə olunublar.
Yəni o gəlirlərin
gizlətdiklərinə görə. Bəli, hətta bu hallar olubdu. Nəzarət kassa aparatına və yaxud da qəbzdən istifadə etmədiklərinə görə cərimələr də yazılıbdı.
Bəs bu sələmçilərlə bağlı vəziyyət nə yerdə?
Bilirsiniz, əvvəla qeyd etdim ki, kredit və ya borcların verilməsi fəaliyyəti Milli Bankdan rəsmi icazə və yalnız kredit təşkilatları məşğul ola bilərlər. Sələmçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fiziki şəxslər qeydiyyata alına bilməzlər, sələmçilik. Bunları belə deyək də, eyni zamanda qeyd edirəm ki, Vergilər Nazirliyinin 50-ci maddəsi, 50-nin 1-ci maddəsinə əsasən operativ vergi nəzarəti sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin gəlir götürmək üçün istifadə etdikləri yaxud vergi tutan obyektlərin və ya əmtəyə materiallarının belə deyək, onlar əgər öz yaşayış evlərində, yaşadığı evdə fəaliyyət göstərirsə, belə deyək, 50-ci maddənin 1-ci bəndinə əsasən biz həmin vergi ödəyicilərinin evlərinə getməyə ehtiyacımız yoxdur. Vergi işçisinin belə deyək, bir vətəndaş öz evində sələm verir. Yəni vergi işçisinin həmin sələmi verən vətəndaşın evidirsə, onun yaşayış evidirsə, ona getməyə ehtiyacımız yoxdur bizim. Ancaq onu hansısa bir ofisdə, belə deyək, bir hansısa bir inzibati binada bunu həyata keçirirsə, buna gedib
tədbir görülə bilər.
Bəli, bəli. Yəni cari ilin ötən dövründə keçirilmiş operativ vergi nəzarət tədbirləri zamanı deyə bilərəm ki, sahibkarlıq obyektlərində sələmçilik fəaliyyəti göstərən şəxslər aşkar olunmamışdır. Bizə belə bir şikayətlər olmuşdu. Yəni qadın öz evində Sələminə pul vermişdi. Başqa bir qadın buna şikayət etmişdi. Deməli, sələmçilər ancaq kreditlərin verilməsi lombard fəaliyyətinin həyata keçirilməyə bilər. Yəni, birisi bu lombard fəaliyyəti. Yəni, hansısa bir əşyasını, qızıl əşyasını nəyinsə qoyur.
Əvəzində pul götürür.
Əvəzində pul götürürlər. Yəni, bu formada sələmçilər bizdə yəni, bu formada 427 vergi ödəyicisi qeydiyyatdan keçmişdir.
Bunların neçə faizdən pul verməsi filan, o da tənzimlənir mi? Yəni
də tənzimlənir. Əgər 3 aylıq dövrəsi 22.500 manatdan yuxarı olarsa, təbii ki, əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olaraq öz vergilərini ödəyəcəklər. Aylıq hesabat vermək şərti ilə, bəli. Əgər 22.500 manatdan aşağı olursa, təbii ki, sadələşmiş vergi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad Türk demokratiya? Bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi və bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqədə almış.
Başqa bir məsələyə mən istəyirdim münasibətinizi. Müğənnilərlə bağlı, yəni bu vəziyyət nə yerdədir? Onların vergiyə cəlb olunması, onların vergi ödəməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar gəlir. Yəni deyirlər ki, onların gəlirləri daha çoxdur, amma əksəriyyəti vergi ödəmir. Düzdürmü bu?
Bilirsiniz, bu mətbuatda müəyyən hər şey yaza bilərlər. Biz onların mətbuatda, qəzetlərdə, jurnallarda onlar yaza bilərlər. Ancaq
misal üçün nə qədər vergi qeydiyyatına duran müğənni var Azərbaycanda?
Deməli, bildiyimiz kimi Vergilər Nazirliyinin 2008-ci ildən etibarən musiqi xidməti göstərən şəxslərin fəaliyyəti xüsusi nəzarətə götürülmüşdür. Yəni belə ki, musiqilərin əldə etdikləri gəlirdən vergilərin yayılması qarşısını almaq baxımından şənliklə mərasimlərin keçirildiyi şadlıq evlərində və iri obyektlərdə belə deyək, Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş və Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilmiş xüsusi qeydiyyat kitabları ilə təmin olunmuşdur. Bu kitabların belə deyək, Bakı şəhərində, yox, ümumiyyətlə respublikada 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan da orta hesabla o cümlədən 187-si Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir. Bu şadlıq evlərində deməli o həmin kitablardan belə deyək, şadlıq evlərinin hamısı təmin olunmuşdur. Toy mərasimi başlayan vaxt şadlıq evlərinə gələn müğənnilər, musiqiçilər həmin şadlıq evinin də olan kitabda öz qeydiyyatlarını aparılmalıdır. Bilavasitə şadlıq evinin rəhbərliyi tərəfi də o işə nəzarət etmək şərti ilə.
Təsdiqləməlidir ki,
bəli, müğənni burada. Müğənni bura gəldi.
Ümumiyyətlə musiqiçilər.
Musiqiçilər və müğənnilər. Orada ad, familiyası, alınan məbləğ öz imzası ilə təsdiq olunur və həftədə bir dəfə, əgər Bakı şəhərindəsə, Bakı şəhər vergilər departamentində, ərazidəsə, ərazi vergilər idarələrinə məlumat verilir və bunun nəticəsində, görülmüş tədbirlər nəticəsində 2008-ci ilin 6 ay ərzində 1062 fiziki şəxsin uçota alınması təmin edilmişdir. Musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan.
Demək, indi bu formadadır da müğənnilər, musiqiçilər qeydiyyata düşürlər ki, bunlar filan şadlıq evində olublar, filan qədər məbləğə gəliblər bu şadlıq evinə.
Bəli, bəli, bayaq dediyim kimi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, Ədliyyə Nazirliyində də qeydiyyatdan keçmiş kitablardır.
Hə, kitablardır.
Gətirib şadlıq evlərinin hamısında bütün şadlıq evlər təmin olunmuşdur həmin kitablarla.
İndi bir şey soruşum sizdən. Belə bir məbləğ varmı misal üçün nə qədər indiyə qədər bax bu vergi ödəyiciləri vergi ödəyiblər?
6 ay ərzində 1062 musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisi qeydiyyata alınmışdır. 6 ay ərzində 2008-ci ay ərzində 1.700.000 aşağıda bunların dövriyələri, yəni şadlıq evlərində aldıqları məbləğ onların dövriyəsi respublika üzrə 1.988.000 manat olmuşdur. Bakı şəhəri üzrə isə 1.277.000 manat.
Bu 6 ay ərzində
də səhvləndir. Bəli.
Nə qədər vergi ödəyiblər bəs ondan?
Bu 6 ay ərzində 55.000 manat vergi ödəyiblər.
55.000 manat. Yəni normaldır mı? Bu o qədər olmalıdır.
Əgər o birisi illərlə
bu müqayisədə
xeyli artım vardı, bəli.
Yəni əvvəlki illər ümumiyyətlə məncə ödənmə olmuyor.
Yox, ödəyiblər az ödənilmiş məbləğlərdə, amma ödəyiblər.
İndi bir şey deyim sizə, təxminən neçə müğənni, musiqiçi orada 1062 ümumiyyətlə deyirsiniz vergi ödəyicisidir. Daha çox vergi ödəyən nə qədər?
Mən bu 1062 vergi ödəyicisi bu 2008-ci ilin yanvar ayından iyun ayına qədər.
Yəni bunların içərisində ən çox ödəyənlər var da, yəqin nə qədər ən çox ödəyəndir? Məsəl üçün bir 15 nəfərdir, yoxsa elə yoxdur elə bir statistik.
Tanınmış müğənnilərdən demək olar ki, bir 40 nəfər tanınmış müğənnilər var ki, yəni böyük məbləğdə. Hətta mən onu qeyd edə bilərəm ki, 8-10 vergi ödəyicisi, yəni o dəqiq biraz rəqəm deyil, 8-10 vergi ödəyicisi əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olubdur. Belə deyək, deməli onların 3 aylıq dövrəsi 22.500 manatın həddini keçdiyinə görə əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidirlər.
Aydındır. Bir də bir şey soruşum. İndi bu müğənnilərdir, musiqiçilərdir, bunlar təbii ki, şadlıq evlərində. fəaliyyət göstərirlər də, əsasən yəni bu yerlərə dəvət olunurlar. Bəs şadlıq evlərinin özü nə qədər ödəyə bilib, məsələn 6 ay ərzində onların vergiyə cəlb olunması necədir? Onlardan nə qədər alınır vergi?
Xüsusi göstərilir şadlıq evlərinin vergiləri xüsusi nəzarətdədir. Ümumiyyətlə bayaq qeyd etdiyim kimi respublika üzrə 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. O cümlədən 187 şadlıq evdə Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir. Onların fəaliyyəti də təbii ki nəzarətə götürülübdür. Yəni vergilər də normal ödənilir. Yəni belə könüllülük prinsipi ilə şadlıq evləri öz vergilərini ödəyirlər.
Yəni orada məbləğ hələ yoxdur. Yəni konkret bir məbləğ onlar məsələn müğənniləri dedik ki 6 ay ərzində nə qədər qazanıblar, nə qədər ödəyiblər.
Bəli.
Şadlıq evlərində də bu rəqəm varmı? Nə qədər qazanıblar, nə qədər ödəyiblər? Yəni bir də onlar necə hər kvartalda onlar vergi ödəyirlər yoxsa
Yox, bayaq qeyd etdiyim kimi, təbii ki, tanıdığımız Bakı şəhəridir, kiçik bir yerdir. Bildiyimiz kimi, şadlıq evləri Tural şadlıq evidir, adlar indi çəkilmir, böyük şadlıq evlər, hansı tanınmış şadlıq evlərdir. Əgər onların dövriyyəsi, 3 aylıq dövriyyəsi, hər yəni 22.500 manatın həddini keçirsə, yəni onlar təbii ki, əlavə dəyər vergisini ödəyicidirlər. Yəni onlardan kiçik şadlıq evlər də var ki, yəni toyları belə deyək, ya zəifdir, ya hansı formadadırsa, onlar sadələşmiş vergi ödəyicisi olurlar.
Bu əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olanlar çoxdurmu? Yəni bax o 3 aylıq gəliri 22.000-dən yuxarı olanlar çoxdurmu
şadlıq evlərinin? Demək olar ki, əksəriyyəti əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidir.
Bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. İndi bu şadlıq evlərinin vergi ödəməsi ilə bağlı müəyyən məsələlər soruşdu. Bunların sahibləri, bunların kimin adı nədir? Bunlar varmı? Bunlara da Vergilər Nazirliyi araşdırırmı yoxsa əsas vergiyə baxırsınız siz yoxsa?
Təbii biz onların vergilərinin bağlı sahib, şadlıq evinin sahibi vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçir, şahadnaməsini alır.
Və... Niyə görə bu sualı verdim? Yəni belə məlumatlar var ki, güyə məsələn daha böyük şadlıq evləri, daha belə qabaqda gedən şadlıq evləri, daha çox gəliri çox olan şadlıq evləri var ki, iri, böyük. Onlar hansısa məmurlara məxsusdur, nədir? Yəni demək istəyirəm ki, onların o sənədləşdirəndə siz təbii ki, vergi ödəyicisinin adı var, familiyası var orada. Yəni həqiqətdir yoxsa bunlar söz söhbətlərdir?
Yox, gəlin belə deyək də, şadlıq evi tikilib, qanunun müvafiq Bakı şəhər icra hakimiyyətindən sənədləri bizə təqdim olunursa, bizim proqram təminatı var. O həmin sənədlər yığılandan sonra həmin vergi ödəyicisinə kimin adınadırsa, həmin vergi ödəyicisinə bizim tərəfindən vəyin verilir. Həmin vəyinlə də biz yəni şəhərdə hansı neçə dənə 197 belə deyək, Bakı şəhərində 187 şadlıq evi varsa, fəaliyyət göstərirsə, onlar hamısının vəyini var, bütün şadlıq evdə qanun bəfqayda.
Hamısının sahibi var.
Bəli, sahibi var. Yəni o siz dediyiniz kimi o kimə aiddir, nədir onu biz
belə bir şeylər
maraqlandırmır da.
Maraqlandırmır. Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi ödəmələrindən danışırıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyevdir. Onunla söhbəti isə aparan mənəm Marif Çingizoğlu. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə bu məsələyə bir qədər fərqli yanaşır. O hesab etmir ki, müğənnilər və şadlıq evlərinin vergi ödəməsində problem yoxdur.
Əvvəla vergilərin çoxalması mümkündür. Yəni burada məntiqə uyğun bir reallıq var, əslində qazda bir iqtisadi əsas da var. Çünki ildən ilə qiymətlər bahalaşır və hətta eyni adamlar eyni səviyyədə vergi versələr də qiymətlərin bahalaşması, müğənnilərin də ki, sifarişləri daha yüksək qiymətlərlə yerinə yetirməsi son nəticədə dinamikada götürəndə vergilərin deməli həcminə müsbət təsir göstərəcək və artacaq və burada heç bir mübahisəli bir yer yoxdur. Ən böyük mübahisə olan məsələ bu dövriyyənin həcmi ilə bağlıdır. Mən bütövlükdə götürəndə qeyd olunan o 2008-ci ilin 6 ayla bağlı rəqəmlərin elə bir balaca təhlil aparanda məlum olur ki, o Azərbaycanda müğənnilərin qazandıqları pulların dövriyyəsinin heç yüzdə birini də hesab etdirmir. Çünki bugün müğənnilərin deməli əmlakını qiymətləndirsək, onların istifadə elədikləri o bahalı maşınların dəyərini dəki ölçsək və son nəticədə məlum olacaq ki, təbii ki, bunların başqa bir gəlir mənbəyi yoxdur ki, hamısı bu ödənişlər hesabınadır. Və məlum olacaq ki, doğrudan dolların dövriyyəsi kifayət qədər yüksəkdir və bugün Vergilər Nazirinin açıqladığı rəqəmlərlə mövcud keçəliyi arasında çox böyük fərq var. Və mən eyni zamanda sual eləyirəm, bax, hansı bir vətəndaş, hansı bir müğənninin xidmətindən istifadə edən şəxs deyə bilər ki, müğənni mənə xidmət göstərəndə mənə götürüb kassa mədaxil orderi yazıb ki, həqiqətən də bu adam vergi ödəyicisidir, hər bir vergi ödəyicisi. Əgər ona ödəniş aparırlarsa, ona kassa mədaxil orderi yazmalıdır. Bir adam çıxsın ortalığa desin ki, filan müğəndinin kassa mədaxil orderi mənə yazılıb və doğrudan da mənim ödədiyim summa orada göstərilibdir, o məbləğ orada ödəyicisini tapıbdır. Və yaxud da şadlıq evləri ilə bağlı kimlər deyə bilər ki, toy eləyəndə yekunda aparıb şadlıq evinə ödəniş eləyibdi. Deyək ki, 200 qonaq olubdu və hər qonağına görə bir stola 50 manat ödəyibdi. Bu 10.000 manat pul eləyir. 10.000 manat pulumu verdim mən şadlıq evinə və şadlıq evi mənə çek verdi ki, məndən doğrudan da bu qədər vəsait götürülübdü. Belə bir halla mən şəxsən bu istiqamətdə elə bir adam tanımıram ki, belə bir halla rastlaşsın. Ola bilər ki, kimsə çek yazsın, amma o çek həmin məbləğin %1-ini də özündə əks elətdirməyəcək. Ona görə də burdan böyük problem dövriyə ilə bağlı problemdir və dövriyə düzgün dövriyyə göstərilmir və Vergilər Nazirliyində də o dinamika aldadıcı xarakter daşıyır. Yəni, Vergilər Nazirliyi ildən ilə artır onların ödənişləri və mən hesab edirəm ki, bu bugünkü dövriyyə ilə, bugünkü onların qazançlarının həcmi ilə heç də düz mütənasib deyil.
Digər tərəfdən, mərkəz rəhbəri deyir ki, əksər müğənnilərə pulu şadlıq evləri ödəmədiyindən burada da müğənnilərin nə qədər qazandığı barədə konkret nə isə demək çətindir. Quba Dibadoğlu deyir ki, şadlıq evlərinin göstərdiyi xidmətə görə toy sahibləri pul ödəyirlər. Amma bununla bağlı şadlıq evləri ilə toy sahibləri arasında hər hansı müqavilə imzalanmır və orada ödənilən məbləğ göstərilmir.
Təbii ki, burada müəyyən müxtəlif problemlər var və yaxud da deyək ki, şadlıq evi bayaq qeyd elədiyim kimi xidmət göstərir, amma xidmətin dəyəri ödəniləndə orada çeklər vurulmur və yaxud da deyək ki, kassa mədaxil orada yeri yoxdur.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu'nun fikirləriydi. Bir də belə bir şey soruşum. Yəni, bax, bu son vaxtlar bizə gələn şahidlərdən də biri budur ki, Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları, mən bilmirəm, yəqin siz daha yaxşı bilərsiniz ki, hardasa bir, yəni indiyə qədər olmamış bir yoxlamalara başlayıblar. Əvvəllər də yəni deyirlər ki, var idi belə yoxlamalar. İndi də son vaxtlar deyirlər ki, hardasa bir aydır, bax, belədir, bir 10 gündür yoxlamalar var. Bu nə yoxlamalar, yoxsa olmalıdır belə yoxlamalar?
Təbii ki, Vergilər Nazirliyinin, yəni biz operativ nəzarət idarəsi olaraq,
bəli,
yəni bizim əməkdaşlar mütəmadi olaraq reydlər keçirilir. Yəni bir faktı qeyd edə bilərəm ki, Vergilər Nazirinin Operativ Nəzarət İdarəsinin, yəni belə deyək, Bakı şəhərində 22 minə yaxın kassa aparatı olan obyektlər vardı. Yəni təkcə bundan başqa fəaliyyət növləri də var. Yəni belə deyək, fərqlənmə nişanı olmadan avtomobillərin fəaliyyətini sərnişin daşıma, bundan başqa valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi, bundan başqa xüsusi razılıq, əmək müqaviləsi, aksiz markaların yoxlanılması. Yəni bu tədbirlər mütəmadi olaraq operativ nəzarət idarəsinin bu işidir. Yəni belə bir adi bir nəzarət kassa aparatının ilə əlaqədar mən bunu deyə bilərəm ki, 6 ay ərzində 6224 vergi ödəyicisində yəni belə deyək, reyd keçirilmişdir və ondan 5715-ində qanun pozuntusu aşkar edilmişdir. Və 3.384.000 manat inzibati cərimə kəsilmişdir. Maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir.
Nə ilə bağlıdır? Əsasən nədir? Yəni gizlədirlərmi gəlirləri kassaya? Vurmurlar. Yəni belə olur, yoxsa nədir?
Yəni nəzarət kassa aparatından istifadə, bu dediyim faktlar respublika üzrədir. Yəni bəli, nəzarət kassa aparatından istifadə etməyən obyektlər var.
Bu sırf vergidən yayınmaq üçündür. Dək ki, sonra ayın axırında az vergi ödəsinlər.
Bəli.
Bir şey deyim sizə, bu Nəqliyyat Nazirindən alırlar fərqlənmə nişanı. Belə bir şey var da, biz bu son vaxtlar nəqliyyatla bağlı bir araşdırmamız da oldu. Sürücülərin dediyi əsas bir məsələ var. Hər gün bir avtobus sürücüsündən 1 manat pul alınır. Yəni biz onun çox araşdırdıq, Nəqliyyat Nazirliyindən də ala bilmədik. Yəni əslində dedilər ki, bu vergi kimi ödənilir. Yəni biraz bəlkə aydınlıq gətirəsiz var. Belə bir vergi var mı hər gün? Yəni, bir avtobus sürücüsündən 1 manat.
Siz dediyiniz məsələn, yəni Vergilər Nazirliyinə heç bir aidiyyət olmadığına görə bəli, yəni o bizim heç belə bir məlumatımız da yoxdur ki, hansısa siz dediyiniz kimi 1 manat məbləğ alınır, ödənilir. Yəni ondan heç bizim bir aidiyyət yoxdur. Yəni ümumiyyətlə Vergilər Nazirliyinə onun bir aidiyyəti yoxdur.
Yəni bax belə bir məlumat da var. Mən verilişimizin vaxtı sona çatır. Mən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bax belə məlumatlar var ki, Nazirlik əməkdaşlarının, Vergilər Nazirinin əməkdaşlarının yəni müxtəlif obyektlərə nəzarət edirlər. Yəni necə nəzarət edirlər? Onlar hərəsi məsələn vergi ilə bağlı problemlərin olmaması üçün yəni bax obyektlərlə bir centlmen razılaşma var və Vergilər Nazirinin əməkdaşları hər ay həmin o mağazalardan mı, obyektlərdən mi vergidən yayınmaqla özlərinə vəsait götürürlər. Yəni belə bir şey var ki, bu bir əməkdaşın bir neçə belə obyekti var. Nəzarət edir, yəni bay pulunu götürür.
Dəvə deyişdirəm. Yəni əgər bu elə bir faktlar varsa, əgər özüdə bir faktlar varsa, ya bilirlər də kimsə də bizim Vergilər Nazirliyində Daxili Audit İdarəsi, Daxili Audit Baş İdarəsi fəaliyyət göstərir. Yəni bizim o Daxili Audit Baş İdarəsi də elə bu işlərlə, yəni bu işlərin yəni hər hansı bir məlumatın, şikayətin olsa, biz də dərhal o daxili audit baş idarəsi onu araşdırırlar. Yəni o elə bir fakt varsa, yəni problem deyil. Onu yazılı sürətdə Vergi Nazirliyinə göndərə bilərsiniz.
Yəni operativ nəzarət idarəsi məşğul olmur da bu işlərlə ki, bax belə bir şeylər var. Sizin səlahiyyətiniz var mı araşdırmağa?
Vergi işçilərindən əgər şikayətlər varsa, bizdə daxili təhlükəsi və daxili baş audit, daxili audit baş idarəsi var. Bu idarə məşğul olur. Yəni əgər elə bir şikayətləriniz sizin varsa, heç bir problemsiz Vergi Nazirliyinə yazılı sürətdə məlumat verə bilərsiniz. Yəni təbii ki, onlar da o işlərdə əgər varsa öz cəzalarını alırlar.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir şey deyim, bəs bu müxtəlif cərmələr toplanılır, maşın saxlanılır, maşının nömrəsi də problem var saxlanılır. Belə deyək də yol polisinin yığdığı cərmələr var və yaxud da deyək Nəqliyyat Nazirliyinin yığdığı cərmələr var. Yəni biz onlarla bağlı verilişlər hazırlayanda onlar deyirlər ki, bütün bu hamısı yığılır, verilir. Bundan hamısından vergi verilir. Belə bir məbləğ varmı ki, bax bütün bu il ərzində ya 6 ay ərzində yığılan bu cərmələrdən nə qədər vergi ödənilir? Yoxdur elə bir şey. Yox. Sizdə yoxdur.
Xüsusi razılıq lisenziyadır, tələb olunan fəaliyyət növləridir, əmək müqaviləsidir, kontrakta bağlanmadan işə götürən tərəfindən fiziki şəxslərin fiziki şəxslərdir, belə deyək, aksiz markalası olmayan. Yəni bu
o əmək müqaviləsi bağlamayıb bir şey qəbul olanlar var. Onların bax siz də eşidirsiniz bəlkə də. Onlara müəyyən misal üçün yazırlar ki, ayda 50 manat maaş alır, amma verirlər misal üçün 500 manat. 50 manat qeydiyyata düşür, qalan məsələn 300 manat, 350 manat qeydiyyata düşmür. Onunla bağlı da bu əmək müvəttişliyi ilə bircə sizin araşdırmanız falanız olmayıb ki?
Yəni elə faktlar varsa, yəni yazılı sürətdə bu, bilirsiniz, hər hansı vergi çotunda olan vergi ödəyicisinin yoxlama zamanı, belə deyək də, hansısa bir restoran, şadlıq evidir.
Bəli.
Orada belə deyək, bir 20 nəfər vətəndaş fəaliyyət göstərir. Onun 20-sini də müqaviləsinə baxsan, əmək haqqı da yazılıbdır. Yəni hansı məbləğdir?
Amma belə sizdə yoxdur bu arada məlumatlar. Aydındır. Mən minnətdaram sizə.
Çox sağ olun. Dəvət etdiyinizə görə minnətdaram mən sizə.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında vergi ödəmələrindən danışdıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyev idi. Onunla söhbəti aparansa mən idim. Marif Cimzoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladığı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladığı bob belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq.
Azad! Azad! Azad! Azad! Azad!
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.